kjære venner, jeg har denne gangen stanset, eller blitt stanset for, om du vil, Judas' brev. Dette brevet, det har jo som kjent bare ett kapittel på 25 vers, så jeg tar for meg hele kapittelet. Men da i to deler, som taler altså, så deles denne teksten i to deler, og første del, vers 1-10, og så del 2, vers 11-25. Sånn er det blitt når jeg sitter og leser igjennom det da. Det er sjelden det blir stanset for dette brevet, selv om det jo kan sies å være særlig aktuelt i vår tid, og har også klare og dype beskrivelser av menneskenaturen og menighetens tilstand til alle tider. Det ser du når du begynner å lese det han skriver der. Jeg har gitt dette overskriften Judas' brev, formaninger og trostyrkende beskrivelser av den siste tid. Og nå altså del 1. Teksten den utlegges ved Guds nåde suksessivt. Det blir litt spesielt det da, vers for vers liksom, og del for del og så videre. Det blir ikke noen omfattende utleggelse på noen måte, da en registrerer ganske så klart når en beveger seg ute blant troens folk at Guds folk for største del i alle fall ikke ønsker å gi seg i kast med dype teologiske utgreiinger av forskjellig slag, men ønsker seg det enkle som bevirker at de holder seg nær til Kristi kors, altså det som kan bevare dem som troende, det som kan bevare Guds liv i dem altså, med andre ord. Enten det er tilstanden i verden som, eller loven eller evangeliet som driver deg dit til Kristi kors, du har sett den åpnede dør, og da er det der du flyr hen dag for dag, og hver situasjon du kommer opp i. Før vi går videre skal vi be sammen. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er i dette ordet, og du er dette ordet. Ånden meddeler det til oss av din nåde. Se derfor i nåde til oss nå i denne stunden, Jesus. Vi skal stanse for disse ordene, som Judas en gang skrev ned på befaling fra deg. Alt ditt ord, ja det er ditt ord. Alt sammen. Velsigne stunden for oss, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Leser deg fra vers 1. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Merk deg at her står ikke elsket av Gud Fader, selv om det også ja nettopp er tilfelle. Men det står i Guds Fader, elsket i Gud Fader. Og da kommer det ord fra Kolosserne 3:3 for en, dere er jo døde, og så her tales det til de troende, dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud, i Gud. Det er altså i Kristus vårt liv er skjult, og Kristus igjen er i Faderen, eller i Faderens favn, som Johannes 1:18 beskriver det. Det er altså ved dette du er elsket av Faderen, og frelst for evig, og ikke ved det liv du har maktet å leve her på jord for all del. Det vil aldri kunne bringe deg frelse og salighet. Himmelens glede, du ender ikke der ved det. Selv om de ligger på enhver sann trone og ville være rett for Gud og leve rett for Gud, det er jo det vi ønsker, men vi har ikke vårt håp i forhold til Gud knyttet til det. Vers 2, miskunn og fred og kjærlighet blir dere rikelig til del, skriver han. Altså ikke bare til del, men enda til rikelig til del. Det er hjertespråk, vet du, fra Judas her. Han ønsker for de troende, sine venner i Herren. Som det står om hva som er gitt oss i Jesus i Johannes 10 og vers 10. Det er Jesus selv som sier det. Jeg er kommet for at de skal ha liv, å ha overflod. Overflod. Det vi kan kalle fylde av liv også. Herren er nemlig selve livets kilde, vet du, som skriften vitner om ham i salme 36, vers 10. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Altså, han er den alt liv springer ut av, opphavet til alt liv. Dere kjære, skriver han videre, dere kjære, legg merke til hvordan han tar tak i det, hvilken herlig beskrivelse av de troende altså. Jeg kommer tilbake til det i vers 17. Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Du ser hva han helst ville tale med dem om, deres felles frelse. Men det skjedde ting iblant dem som gjorde at han måtte minne dem om en del ting. En sann tro, som Jesus vitner om i Johannes 17,3 blant annet, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Eller ved ham du utsendte Jesus Kristus. Som kanskje blir mer riktig for oss, mer forståelse. Og dette møter vi igjen her i vers 4, nemlig dette at de fornekter ham, disse her Judas skriver om. Hvem ham, kan vi spørre da? Hvordan ser deres Jesus Kristus ut? Jo, bare hør. Han er ikke vår eneste hersker og herre. Det vil si at de har berøvet ham hans kongemakt, rett og slett. Redusert ham til Gud med liten g. La oss bare høre vers 4 her hos Judas. For noen mennesker har sneket seg inn, altså i menigheten, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. Den dom som er felt over den slags som disse lever i og praktiserer, er fra evighet av. De har aldri kunnet stå for Guds rettferdighet og hellighet. De har alltid vært under dommen. Videre i vers 4. De er ugudelige. De forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, altså Herren har altså ikke skjult noe for oss her, alt ligger nakent og åpent i skriften altså, for oss. Når det nå en gang er sånn, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel alle, senere dem, som ikke trodde. Det vil jo si de vantro, de som ikke ville tro, eller som vi leser i Romerne 11,22, holder fast ved hans godhet, altså de som ikke holdt fast ved hans godhet. Hans godhet for dem den gangen var jo det at han ville føre dem til dette landet som flyter med melk og honning. Han skulle føre dem inn dit. Det var Guds løfte til dem. Det var allerede klart. De kunne bare gått rett inn. Men på grunn av vantro ble de gående på utsida, inntil de døde i ørkenen. De var utestengt på grunn av vantro. Det er disse som ifølge 2 Timoteus 3,5 har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Altså, vantro, det er nemlig å ikke tro. Korsets budskap er altså fratatt sin kraft. Man har ikke tro på det. La oss høre Romerne 11,22 før vi går videre. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt. Men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Altså sant du blir værende i troen på hans godhet. For her står og faller med tro, altså. Tro eller vantro, det avgjørende. Og hvor ser du den åpenbart, denne godhet fremfor noe annet sted? Jo, på Golgata, ikke sant? Jo, blikket festet på korsets tre, der han henger i ditt sted, og soner dine synder, en gang for alle gjorde han det. Skal ikke gjøres mer. Det godt nok. Det står for Gud. Herren, altså i himlen, Faderen selv, har tatt imot dette offeret for deg. Så du behøver ikke noe annet, eller noe mer. Ser du bort fra det, så faller du blant i vantro. Og så vers 6. De engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen. Der ser du det, og møter du det igjen altså, kjære venn. Å vike fra det sted Herren har plassert deg, nemlig i Kristus, nettopp ved den tro han har virket i ditt hjerte ved ord om ham. Like som Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød. Fremmed kjød er beskrevet som unaturlige lyster. Lyster som ikke er etter naturen, altså, som ikke er etter skapelsen også, slik Gud skapte det. Og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme. Med andre ord, ikke åndelig våkne. Guds ord er ikke levende i dem, derfor så synder de uten frykt. De gjør kjødet urent, de forakter herredøm og spotter høye åndsmakter. De innser altså ikke hvor høyt over dem disse åndsmakter som er falne engler står. Derfor så fremstår de altså som sikre og overmodige. Legg merke til det altså, til kirkeledere av forskjellig slag som står frem med lærdommer som åpenbart er imot Guds ord. Så legge merke til en ting ved dem, nemlig hvor sikre og arrogante de står frem. Du kan nesten si at de spotter Guds ord, forkynner falske lærdommer og vrange lærdommer med et smil, uten frykt. Synes du at du kan se dem på kneet for Gud, altså tiggen om ånd og opplysning? Nei, det kan du vel ikke. Det er vanskelig å se for seg det, ikke sant? Men hør hva Judas sier om disse ting. Ikke engang overenglen Mikael, altså den største av englene, med andre ord, våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen og Moses' legeme, men sa, må Herren straffe deg. Altså, Mikael han viste altså til den eneste som er høyere enn denne falne, onde skapning. Hverken du eller jeg kan komme over på der. Men vi har en som er høyere, og som har han i sin fulle makt. Og det er han vi, Mikael, viser til. Og det skal du og jeg gjøre også, vet du. Vers 10. Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Vitner apostelen videre. Ja, nettopp. Det er det som mangler dem i alle ledd, kan du si, mangelen på kjennskap. De er uten åndelig forstand, og det vil si en forstand som er opplyst ved ånden. Og det som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv, vitner han videre om dem. Det er virkelig ille, ikke sant? Den utrustning de har fra naturens side, den anvendes til ødeleggelse av dem selv. Til å føre dem stadig lenger bort fra Gud. Fra sannheten til egen fornuft og forstand. Denne tale fra apostelen kan nok virke både mørk og nedslående, men det er i virkeligheten lys, som alt Guds ord er lys, et lys denne verden ikke har, som vi leser i Salme 36:10. Vi var inne på det her tidligere, leste igjennom det. I ditt lys ser vi lys. Altså, alt Guds ord er lys. Jeg tror vi bare skal gå videre med del 2 med det samme, altså da vers 11-25. Det blir jo ikke noe lengre tid dette her. Først da, så vi var inne på fra del 1, hvem er disse menneskene som har fart så vild fra sannheten i en slik trygghet i sitt eget? For du må jo være trygg i deg selv for å kunne gjøre dette altså. For å kunne leve på den måten, og briske deg mot Gud altså. Dette som kan briste hva tid som helst, du vet ikke ordet du før at det slukner. Det er jo Gud som alene holder liv i deg. Og det er jo så svagt når det kommer til stykket. Det vi får beskrevet er jo et hovmod og en arroganse som bare Gud kan knuse. Det som vi møter i disse menneskene altså. Slik som han gjorde med apostelen Paulus der ute på Damaskusveien i det han kastet han i støvet. Med alle hans naturlige evner. Slik at han måtte føre oss blind ved hånden inn i byen. Han kunne ikke engang gå inn i byen på egen hånd. Han var i totalt mørke. Lyset var gått ut, kan du si. Han var i et virkelig mørkt rom nå, Paulus. Og der inne i byen befant han seg i dyp erkjennelse av hva da? Litenhet. Og ba inderlig til Gud, altså. Men da, i motsetning til alle hans tidligere bønner, så ble hans bønn både hørt og besvart. Herren sier til Ananias, denne tjenere som han sendte for å hjelpe Paulus, så kom han i møte. Så sier han til Ananias, se, han ber. Men kan du spørre, hadde ikke denne skriftlærde fariseeren bedt før? Han hadde ikke gjort stort annet. Men det var ingen bønn som Gud hørte. Det var en bønn uten ånd, uten sannhet og uten liv. Han var ikke opplyst ved den hellige ånd. Men nå, i denne elendige tilstand han befant seg nå, så ble han hørt. Det er slike Herren tar seg av, vet du. Det er altså slike fariseiske sinn med sine egne tolkninger av Guds ord til egen fordel. Vente skamløshet, som vi leste i vers 4. Vi har hørt om i de første versene i Judas' brev. Og nå fortsetter vi altså da fra vers 11. Har Gud behag i deres vei, kan vi spørre. Nei, bare hør hvordan vers 1 begynner. Ved dem. Et Herrens vedrop over oss er vel av det verste et menneske kan bli utsatt for. Og likevel er det så få som frykter for det. Og du, hvor lite vi frykter for det. At Herren skal rope sitt ved over våre liv. Antagelig fordi Herrens hellighet så sjelden blir forkynt lenger. Hvorfor dette vedropet? Jo, hør du. For de har slått inn på Kains vei. Har for vinnings skyld kastet seg ut i Biliams villfarelse og har gått under ved Koras gjenstridighet. Kort, Kains vei. Han ville stille Gud tilfreds ved egenproduserte midler, kan vi si. Det han selv hadde fått til, så kommer han og bærer det frem for Gud og vil offre det. Vi kan kort summere det som egne gjerningers vei. Hvor det fører en til enhver tid, det kan du bare lese historien om Kain, så ser du det. Og det endte da også med at hans sanne sinn ble åpenbart i misunnelse og dermed drap på sin bror Abel. Abel derimot var klar over hva som bodde i ham. Derfor så offret han blod til Gud, altså et sonoffer. Det trengte ikke Kain, han var god nok I seg selv. Og se her hva jeg har produsert. Fullstendig forkastelse, Herren så ikke til Kains offer, står det. Men til Abels offer så han. Det var Kains vei. Biliams villfarelse. Han som for vinningsskyld ville forføre Israel til frafall fra Herrens vei, slik at fienden kunne seire over dem. For hvis menigheten blir ført ut I synd imot Gud, så svekkes den og blir overlatt til seg selv etter hvert. Dette var altså denne forførelse, altså. Biliams villfarelse. Også Koras gjenstridighet, de som reiste seg I protest mot den som Gud hadde utvalgt til leder, og så ville de lede selv. Ville ikke ha han, la oss heller få sette ned råd, så vi kan være med og bestemme selv. Og vi kan gjerne anvende dette som å sette Guds ord og vilje til sides, for selv å bestemme kurs og lei. Og det jo det vi ser så mye av I vår tid, nettopp det. Koras gjenstridighet, gjenstridighet imot Guds ord. Forkaster det, og så setter vi vårt eget I stedet. Men hør derimot, hvor det sanne Guds folk, de som også har lært av ham, hvor de befinner seg. 5. Mosebok 33, 3. Ja, han elsker sitt folk. Gjør det, Herren, vet du. Han elsker deg, så tar de tilflukt av ham. Det skal du vite. Alle dine hellige I din hånd, og så kommer det hvor disse befinner seg igjen. De ligger for din fot, de tar imot dine ord. Tar imot, det de kjent for, de tar imot, hva da? Dine ord, Guds ord. De setter ikke det til sides på noen måte, men de tar imot det. Han elsker sitt folk. Og så videre, vers 12. Disse mennesker skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Skulle virkeligheten ikke hatt noen plass I menigheten også? Uten frykt, og det nettopp hva som preger dem, holder de gildene med dere og fôrer seg selv. De vannløse skyer som drives av sted av vinden. De som nakne trær om høsten, uten frukt to ganger døde, opprykket med rot. Med andre ord, komplett uten åndelig liv. Og derfor står de heller ikke fast, men de drives hit og dit av hva da? Av sitt eget. For det ikke noen klippe, det et opprørt hav. Som vi hørte fra teksten I del 1, hvordan de anvender en naturlig utrustning til selvødeleggelse. Da de lar den føre dem bort fra Herren og hans sannhet, altså. De følger sitt eget, og det fører bort ifra Herren. Ut I sitt eget, som ikke holder, ikke kan være. Og så fortsetter teksten I samme spor. De ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. Sin egen skam. Altså det alltid deres eget du ser. Om de bruker aldri så mye fakter og talekunst, det ikke av Gud. Det det som kan forføre mennesker, vet du, når man står frem som en slags entertainer og får revet menigheten med seg. Man flink til å opptre. Man kan utlegge altså på en slik måte at mennesker blir revet med av det. Det kan være sentimentalitet og gripende fortellinger og så videre, så manes du altså ved det. Men det ikke av Gud. De villfarende stjerner som mørkets natt rede for til evig tid. Det veldige dommer altså. Mørkets natt til evig tid. Disse var det også Enoch, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa, Se, Herren kommer med sine 10.000 hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige, for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt imot ham, mot ham, de ugudelige syndere. Dom for mange ting, men det som er særlig ille er jo dette, all denne hårde tale, denne spott og latterliggjørelse av Herren selv som du hører fra mennesker. Mennesker som kan være borte på et øyeblikk, som sagt, og gå inn i evigheten, som ikke rår over sitt eget liv. Og så opphøyer de seg at jeg faktisk skal gjøre det. Villfarne stjerner som det står her. Hva om mennesker virkelig trodde dette vi leser her, altså? Dette at det kommer en veldig dom. Dommens velde er det som er beskrives ved dette Herrens 10.000 hellige. Altså som en voldsom hær som bare stormer inn og sletter ut alt liv. Vi ville jo frykte om det kom en menneskelig hær på noen 10.000 ifra et fiendeland. Dette er verre. Hvert eneste spottende ord et menneske har talt mot ham skal det svare for på den siste dag. Hør du, men hør altså, om de da ikke søker forlatelse for denne synd i tide. For det er forlatelse også for denne synd, forstår du? Det heter fremdeles og inn i evigheten at Gud gjerne vil forlate alt. Også alle de spottende ord som er sagt imot ham. Han vil gjerne forlate alt. Som vi kan lese det i Jesaja 55,7, du kan bla det opp der. Det var ikke Guds mangel på nåde som forårsaket disse menneskenes ulykkelige og evige skjebne, altså. Men deres spott nettopp av denne nåde. Hva skulle da berge dem? Syndenes forlatelse betyr mindre enn intet for dem, altså. Som vi også leser i vers 16 her. De er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem etter sine lyster. Knurrer og klager, altså, over den skjebne som de selv er skyld i, som de selv har brakt seg i. Det er noe vi bærer i vår natur, dette her, altså, og ville peke skylda bort fra oss selv til noen andre eller noe annet. Det er ikke jeg som er skyld i denne situasjonen. Å nei da, det er noen andre. Et velkjent fenomen det. Du kunne gått inn i et hvilket som helst fengsel i verden, og så ville du hørt det at det er ikke deres skyld at de sitter der. Hadde de bare fått en annen barndom, en annen oppvekst, hadde det bare ikke vært sånn eller sånn, så ville de vært helt annerledes. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinningsskyld. Ja, alltid for vinningsskyld, vet du. For egen vinningsskyld. Som vi også leser om de karismatiske forførerne i Romerne 16, vers 17 og 18. Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. De kommer altså inn med noe nytt. Og så legger de veldig vekt på det. De snakker kanskje mye om Jesus, men ikke om denne korsfestede Kristus. Det er ikke han som er i fokus. Det er ikke han som er sentrum lenger. Det er ikke han som er kraften i menigheten. Men det er andre ting. Gjerne ånden og åndens gaver og slikt. Det åndens gave, det er først og fremst å herliggjøre Kristus for vårt hjerte, så vi kan bli hengende fast ved ham og bli frelst. Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Tenke deg. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. Sin egen buk. med andre ord, til egen vinning. I dette altså forenes disse høytalende, overmodige karismatikerne med de åndelig døde, liberale kristenledere. De på samme vei. Og så dette, skriften taler om de troende, de kjære som de kalles. Men skriften taler også om de godtroende, som i Romerne 16 her. For en trist overskrift over et menneske, ikke sant? En godtroende. Herrens ånd gjør ingen godtroende, vet du. Tvert imot, han opplyser deg, så du ser sannheten, og blir en troende. Ikke en godtroende. Og så vender Judas sin oppmerksomhet fra disse til dem han ifølge vers 1 så gjerne ville dele ord om deres felles frelse med. De som kalt, de som elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Så skriver han vers 17, men dere kjære, kjære. Du som ikke vet av noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet, er du klar over det? Kan hende føler du deg lite, så lite verdig til det når du ser sant på deg selv, men da skal du holde deg til Guds ord framfor egne følelser og tanker om det. Du en av de kjære for Gud. Du elsket, står det. Så skriver han til dem og til deg. Husk de ord som ved Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Det som så velsignet med Guds ord, det jo dette her at det alltid forutsagt det som skjer. Og gjennom det så åpenbares han som evig og har den fulle oversikt og ikke minst kontroll. Han visste det på forhånd. Han har sagt det på forhånd. Det som skjer i dag ble beskrevet for 2000 år siden, kanskje 5000 år siden. Du ser det i Guds ord. Dermed så skjønner du hvem det var med å gjøre. 18. verset. Fordi Jesu Kristi apostler sa til dere, i den siste tid skal det komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster. Disse det som skaper splittelse. Og så kommer noe vi må legge særlig merke til om disse han advarer mot. De sjelelige mennesker som ikke har ånden. Sjelelige mennesker som ikke har ånden. Det blir forklart som et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Det vil si oss et ugjenfødt menneske. Om disse står det i 1. Korinther 2,14, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det en dårskap for ham, han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Man kan jo ikke bedømme noe på åndelig vis når han ikke har ånden. Kan ikke skjønne det. Du må også være opplyst en hellig ånd for å kunne bedømme det rett. Og da blir vi små, vet du. Og da blir vi behov av denne ånd som opplyser oss. Her har du en god beskrivelse av dem Judas taler om i sitt brev. Sjelelige mennesker uten Guds ånd. Og så videre til vers 20, hvor han begynner å formane deg som ikke et sjelelig, men et åndelig menneske. Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Hører du den vidunderlige beskrivelse av din tro på den korsfestede? Høyhellig. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet. Det nettopp som Jesus taler i Johannes 15,9. Liksom Faderen har elsket meg, så jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Altså i troen på det at han elsker deg. Han ga jo seg selv for deg. Se på det. Det er der, altså i den retningen, Hellige Ånd vender hjertet ditt, vet du, mot Jesus. Den sanne Jesus. Mens dere venter på å være Jesu Kristi miskunn til evig liv. Det er også her vi skal leve i mellomtida mens vi venter på ham. Det blikket festet på hans kjærlighet der den blir utøst og utbredt på korsets tre. En fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Den ser du der. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kjortelen som er smittet av kjødet. Og hør du som kan hende så ofte frykte for å miste din tro, dette å gå deg vill på veien, ikke sant? Ja, hør nå virkelig. Vers 24 her. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler. Snubler i troen, altså. Og til å stille dere ulastelige frem for sin herlighet i fryd. Det er vel noe å henge seg fast i, ikke sant? For hvem er det? Hvem er vel ikke? Er det vel ikke du har med å gjøre her? Den eneste sanne Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er han som taler dette til deg, og taler om disse ting. Han tilhører herlighet, storhet og styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen. Du ser et fall. Et frafall, det er å komme bort ifra troen på den korsfestede Kristus. Det er å komme bort ifra troen på blodets kraft. Derfor altså trenger vi virkelig den Hellige Ånd til å gjøre den gjerning han er sendt til å gjøre. Og det er ikke å gi deg merkelige opplevelser av alle mulige slag, men å feste ditt blikk på Jesus, så du kan bli frelst og forløst. Ja, amen. Vår frelser ved Jesus Kristus. Din frelser ved Jesus Kristus. Det er den eneste sanne Gud. Han er din frelser ved Jesus Kristus. Det var altså han som sendte sin sønn til verden, for å sone dine synder, ikke fordi du var så fantastisk på noen måte, men fordi du var en hjelpeløs, fortapt synder som gikk under i avgrunnen. Derfor sendte han sin sønn til en soning for deg. Man kunne dra deg opp av denne avgrunnen, av dette dype dynn, ut av denne illen. Det har han gjort for deg. Kan du begynne å takke han for det, samme hvem du er? For jeg har gjort for alle. Gjør det igjen og igjen til det fyller alt i deg. Ja, Herre Jesus, du er den som fyller alt i alle. Måtte du fylle oss med denne tro, denne salighet, at det du har gjort for oss, det tar du aldri evighet tilbake. Bevar oss i det for ditt dyrebare navns skyld. La oss eie sannheten i den tro som er virket av din Hellige Ånd, som er sannhetens ånd. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som hører og ser dette. Og la ordet ditt forbre seg ut, Jesus. Det sanne ordet, det ber vi deg om i ditt dyrebare navn.